Daktaro Dervos ir profesoriaus Plunksnos sistema. 1800 kažkelintų metų vasarą, keliaudamas po pačias piečiausias Prancūzijos provincijas, jojau per Šilą vos kelios mylios nuo vieno Maison du Santé, arba privataus beprotnamio, apie kurį iš savo kolegų medikų Paryžiuje buvau prisiklausęs gandų gandelių. Gyvenime nebuvo kojos kėlęs į panašias įstaigas, tad nenorėdamas prarasti pasitaikiusios progos, pasiūliau savo pakeleiviui, džentelmenui, su kuriuo susipažinau prieš kelias dienas, pasukti valandą kitą iš kelio ir apžiūrėti įstaigą. Jis tačiau atsisakė, teisindamasis skubėjimu ir dar tuo, kad pamišėlė jam kelią didžiulę baimę. Bet mane paragino nevaržyti savęs ir užganėdinti smalsumą, žadėdamas joti palengva, kad galėčiau prisivyti jį po dienos arba blogiausiu atveju po dviejų. Mudviem atsisveikinant, man staiga toptelėjo, jog ko gero turėsiu vargo norėdamas pakliūti į tą vietą, todėl išsakiau jam savo abejones. Jis sutiko, kad gali rastis tam tikrų sunkumų, jeigu aš asmeniškai nepažįstu valdytojo pono Majaro ir neturiu rekomendacinio laiško, nes privačių beprotnamių taisyklės paprastai griežtesnės negu valstybinių. Bet jis pats pridūrė pakeleivis prieš kelerius metus, susipažino su ponu Majaru, todėl galys padėti man nukakti iki ligoninės ir pristatyti mane valdytojui, nors jam pačiam pažiūros neleidžiančios peržengti tų namų slenkščio. Aš padėkojau ir pasukę iš kelio mudu nujojame užžėlusiu taku, kuris po pusvalandžio, galima sakyti, nykte pranyko miško tankinėje, supančioje visą kalno papėdę. Tuo drėgnu ir gūdžiu mišku jojome geras dvi mylias, kol išvydome Maison du Santé. Tai buvo pasakiška šato, pilis prancūziškai, gerokai apgriuvusi ir apleista, tad vargu ir tinkama žmonėms gyventi. Tas vaizdas įvarė man tiek baimės, kad suturėjęs arklį buvo besukas atgal. Bet to jau pat susigėdau savo silpnumą ir nujojau toliau. Mudviem pasiekus vartus, pamačiau, kad jie šiek tiek praviri ir kažkoks žmogus žiūri pro plyšį. Po akimirkos jis išėjo mūsų pasitikti. Šūktelėjo mano pakeleivį vardu ir paprašė nusėsti nuo arklio. Tai buvo pats ponas Majaras. Orios išvaizdos puikiai atrodantis senamadiškas džentelmenas. Grakščių manierų ir kažkokios valdingos veido išraiškos, padariusios man nemenką įspūdį. Pakeleivis, supažindinęs mane su Majaru, išdėstė jam mano norą apžiūrėti įstaigą ir įsitikinęs, jog būsiu čia priimtas kaip mieliausias svečias, sėdo ant arklio ir nuo to laiko jo daugiau nemačiau. Jam išjojus, valdytojas nusivedė mane į nedidelę švarutėlaitę svetainę, kurios šeimininko subtilų skonį rodė daugybė knygų, paveikslų, gėlių vazonuose ir muzikos instrumentų. Židinėje linksmai spragsėjo ugnis. Prie fortepiono sėdėjo jauna ir nepaprastai graži mergina, kuri dainavo ariją iš Belinio operos. Pamačiusi mane, jį žavingai ir maloniai pasisveikino. Kalbėjo tyliai, o manieros bylojo apie kuklumą. Dar man pasirodė, kad liūdesys temdo, labai išbliškusi, bet mano supratimu nuo to dar gražesnį jos veidą. Gedulo drabužiai, kuriais jį buvo pasipuošusi, žadino pagarbą, kėlė smalsumą ir vertė žavėtis. Paryžiuje girdėjau, kad Majaro įstaigoje galioja paprastai žodžiai tariant nuolaidžiavimo sistema. Stengiamasi ligonių nebausti, neužrakinti, palikti juos nors paslapčiai ir stebimus likimo valiai, leisti daugumai laisvai vaikštinėti po namus ir kiemą apsirengus drabužiais, kokius paprastai dėvi sveiki žmonės. Visą tai turėdamas omeny, itin apdairiai rinkausi žodžius pokalbį su jaunaja dama, nes nebuvau tikras, ar jis sveiko proto. Tiesą sakant, jos akis neramiai blizgėjo, ir tas blizgesys mane beveik įtikino, jog matau ligonę. Tad stengiausi minėti tik pačius bendriausius dalykus, negalinčius mano supratimu nemaloniai nuteikti ar įžeisti net pamišėlio. Į savo klausimus išgirdau gana protingus atsakymus. O jos pačios mintys dvelkė kuo sveikiausia nuovoka. Tačiau per ilgus metus gilindamas į teorinius maniją, graikišką beprotybę, dalykus, buvo išmokęs nepasitikėti tokiamis sveiko proto apraiškomis, todėl pašnekėsi tiesiog taip pat atsargiai, kaip ir buvo pradėjęs. Netrukus mitrus liokajus atnešiant padėklo vaisių, vyno, kitų valgių, kurios ėmiau ragauti, o mergina tuo tarpu išėjo iš kambario. Kai dingo už durų, klausimai žvilgtelėjo į šeimininką. Ne, tarė jis, nieku gyvu, tai šeimos narys, mano dukterėčia ir nepaprastai išsilavinusi moteris. Tūkstantį kartų atsiprašau iškilusį įtarimą, susigėdau, bet juk jūs puikiai suprantate, kad jį galima pateisinti. Paryžėje visi žino, kaip šauniai jūs čionai tvarkotės, tad pamaniau, nebūtų nieko nuostabaus, jeigu suprantate. Taip, taip, jums nėra ko teisintis. Greičiau aš jums turėčiau padėkoti už pagirtiną apdairumą. Mūsų laikais retai sutiksi tokį santūrų jaunuolį, o per lankytojų lengvapėdystę jau nesikiai yra buvę contretemp, prancūziškai nesusipratimu. Kol veikė ankstesnė sistema, leisdavo ligoniams laisvai vaikštinėti ir paikesnis svečias dažnosyk juos baisiai suerzindavo. Todėl buvau priverstas įsivesti griežtų apribojimų sistemą. Tad dabar ligoninėn neįsileidžiame nei vieno žmogaus, dėl kurio takto kyla abejonių. Kol veikė ankstesnė sistema, nusigrėbiau jo žodžiu, ar reikia suprasti, jog nuolaidžiavimo sistema, apie kurią šitie girdėjau, daugiau nebepraktikuojama? Jau kelios savaitės, tarė majaras, nuo to laiko, kai mes nutarėme visiems laikams jos atsisakyti. Nejaugi, be galo stebiuosi, mes suvokėme, atsiduso jis, kad būtina gražinti įprastus metodus. Nuolaidžiavimo sistemoje visuomet slypėjo didelis pavojus, o privalumai smarkiai pervertinti. Esu tikras gerbiamasis, kad šiuose namuose ši sistema buvo labai gerai išbandyta, ko gero tik čia ir daugiau niekur kitur. Padarėme viską, ką leido protingas žmogiškumas. Gaila, kad negalėjote atvykti pas mus anksčiau, pats būtumėt įsitikinęs. Betgi manau, kad jūs gerai pažįstamas su visomis nuolaidžiavimo sistemos smulkmenomis. Vargu bau, tai, ką žinau, girdėjau iš trečių ar ketvirtų lūpų. Na, tuomet trumpai drūtai apibūdinčiau ją kaip metodą, kai pacientų gailimasi jiems pataikaujama. Mes nesipriešindavome jokioms užgaidoms, kurios šaudavo į galvą pamišėliams. Priešingai, mes ne tik pakęsdavome jų kaprizus, bet ir skatinome juos. Ir šitaip ne vieną ligonį išgydėme visiems laikams. Nes sujauktam pamišėlio protui nereikia geresnio įrodymo už redukcijo ad absurdum, pasiremimą beprasmybę, lotiniškai. Pavyzdžiui, buvo čia vyrų, kurie dėjosi esą viščiukai. Tad gydėme tuos vaikinus primiktinai jiems tą mintį pirždami. Kaltinome ligonį kvailumu, jeigu jis pats suabejodavo įsikaltą mintim, ir neduodavome jokio kito maisto išskyrus tą, kurio lesinami viščiukai. Šitaip sauja grūdų ir žvirgždo darė stebuklus. Bet ar toks nuolaidžiavimas tai yra vienintelis būdas? Nieko gyvu. Mes daug vilėmės iš tokių kasdienių džiaugsmų kaip muzika, šokiai, gimnastika, tam tikros rūšės literatūra ir kiti panašūs dalykai. Dėjomės gydą ligonį nuo kokios nors kūniškos negalios, ir žodis pamišimas niekuomet nebūdavo tariamas. Itin svarbu nuteikti pamišėlį taip, kad jis prižiūrėtų kitus. Parodyti pasitikėjimą pamišėlio nuovoką ir protingumu reiškia laimėti jo kūną ir sielą. Tokiu būdu galėjome apsieiti be brangiai kainuojančio būrio prižiūrėtojų. Ir netaikydavot jokių bausmių? Jokių. Ir niekuomet neužrakindavot ligonių? Labai retai. Kartais, kuriam nors ligonį užeidavo krizę ir jis staiga padūkdavo. Tąsiek uždarydavome jį slaptoje celėje, kad įsiutis neplistų kaip užkratas. Ir laikydavome ten, kol jį pasiimdavo artimieji, nes patrakusių ligonių mes nelaikome. Jos gydo valstybinėse įstaigose. Dabar jūs viso to atsisakėte. Manote, bus geriau? Be abejonės. Toji sistema turi daug blogumų, netgi pavojų. Laimėjai dabar išguita iš visų Prancūzijos Maison du Santé. Be galo stebiuosi tą girdėdamas, tariau, nes buvau tikras, kad šiuo metu šalyje nenaudojama jokia kita sistema. Jūs dar jaunas, mano bičiuli, atsakė šeimininkas. Tačiau ateis laikas ir išmoksite pats susigaudyti, kas vyksta pasaulyje, nepasitikėdamas girdais. Netikėkite nei vienu žodžiu iš tų, kuriuos girdite, ir tik pusę to, ką matote. Na, o dėl mūsiškio, Maison du Santé, aišku, kad kažkoks nemokšo bus jūsų klaidinės. Tačiau po pietų, kuomet gerai pailsėsite po kelionės, mielai aprodysiu namus, Supažindinsiu su metodu, kuris mano galva, taip pat jo veikimą mačiusių žmonių nuomonė, yra nepalyginti veiksmingesnės už buvusius. Ar ta sistema jūsų, ar ją pats išradote? Didžiuojuosi, kad esu prie jos prisidėjęs. Šitaip man, besišnekant su majoru, per valandą ar dvi jis aprodė man sodą ir oranžeriją. Kolei kas, tarė jis, nenoriu jūsų vesti prie ligonių. Tas vaizdas visuomet daugiau ar mažiau veikia jautresnį žmogų, tad nenorėčiau prieš pietus gadinti apetito. Dabar pietausime. Pavaišinsiu jūs veršieną ale menų. Su žiediniais kopūstais veliute, čia aksomo prancūziškai, padažė. Paskui taurę kliodių vužo, vyno nervams sustiprinti. Pietauti buvo pakviestas 6 valandą ir šeimininkas nusivedė mane į didelę salę manžė, prancūziškai valgyklą, kur jau buvo susirinkęs nemažas būrys 20 ar 30 žmonių. Iš pažiūros visi jie buvo iš aukštuomenės ir be abejo kilmingi žmonės, nors tiesą sakant, drabužiai buvo pernelyg puošnus, primenantys besaikį Vilkur, prancūziškai senojo dvaro, puikavimasi. Mačiau, kaip 2/3 susirinkusiųjų sudarė moterys. Kai kurios taip išsičiustijusios, kad jokia paryžietė nūnai to nepavadintų gerų skonių. Pavyzdžiui, nors daugelį moterų buvo nemažiau kaip 70 metų, jos atėjo apsikarščiusios brangiais papuošalais, žiedais, apyrankėmis, auskarais ir begėdiškai apsinuoginusios krūtinės bei rankas. Dar pastebėjau, kad diduma suknelių buvo prastai pasiūtos, nes tik viena kita tiko jų nešiotojoms. Dairydamasis toliau, išvydau ir merginą, su kuria mane majaras supažindino mažojoje svetainėje, bet džiobtelėjau iš nuostabos pamatęs jos pustašonį, sijoną, aukštakulnius batelius, purviną kepuraitę iš Briuselio nėrinių, tokia didelė jos galvai, kad veido bruožai atrodė jokingai smulkus. Pirmą kartą ją mačiau apsivilkusią puikiai pritinkančiais gedulo drabužiais. Žodžiu, visi tie žmonės buvo keistokai apsirengę ir aš jau buvau beprisimenas minėtą nuolaidžiavimo sistemą, nusprendęs, kad majaras nutylėjo tiesą, galėdamasis manęs ir leisdamas man ramiau jaustis už vieno stalo su pamišėliais, tačiau prisiminiau girdėjęs dar Paryžiuje pasakant, kad pietiečiai provincialai itin įnoringi žmonės, pilni pasenusių pažiūrų, bet to keli žodeliai su 2 ar 3 svečiais, kaip mat išsklaidė abejonės. Pačiai svetainiai, nors tinkamo dydžio ir gana patogiai, stigo elegancijos. Ant grindų nebuvo kilimo, nors Prancūzijoje dažnai apsieinama ir be jo. Langai be užuolaidų, langinės aklinai užvertos ir užkištos geležinėmis sklendėmis, kryžmai kaip krautuvių langai. Svetainė buvo įrengta šoninėme rūmų priestate, tad langai supa iš 3 pusių, o 4-ojoje durys. Iš viso suskaičiavo nemažiau kaip 10 langų. Ištaigingai padengtas stalas buvo klote nuklotas auksu ir sidabru ir tiesiog lūžo nuo prašmatniausių skanėstų. Valgių gausumas kėlė pasibaisėjimą. Mėsos būtų užtekę ir Jenocho sūnums. Paaiškinimas. Jenocho sūnums, pasak biblijinės legendos, milžinų padermė gyvenusi Palestinoje. Paaiškinimo pabaiga. Pirmas į gyvenime regėjau tokias gausias ir švaistūniškas vaišes. Tačiau stalo papuošimui trūko skonio ir mano akis, pratusias prie nosaikio šviesos, žeiste žeidė begalė vaškinių žvakių, degančių sidabriniuose kandelabruose, kurių buvo pristatyta ant stalo ir po visą kambarį, kur tik radosi kokią vietelę. Mums patarnavo keli vikrus liokajai, o pačiame menės gale už didelio stalo sėdėjo 7 ar 8 muzikantai su smuikais, fleitomis, trombonais ir būgnu. Pietaujant, tie grojikai mane baisiausiai erzino, protarpiais pasileisdami kelti triukšmą jų pačių matyt laikomą muziką, kuri didžiai džiugino visus išskyrus mane. Apskritai negalėjau nusikratyti minties, jog prieš mano akis dedasi kažin kokia keistybė, bet pasaulis pilnas visokio plauko žmonių, visaip galvojančių ir visokių polinkių turinčių. Esu nemažai keliavęs ir laikausi nil admirari, lotiniškai nieko nesistebėti principo. Todėl ramiausiai atsisėdau savo šeimininkui iš dešinės ir ėmiau malšinti stiprų alkį gausiai prieš mane gulinčiais valgiais. Paaiškinimas. Nieko nesistebėti. Horacijus laiškai. Pirmas tomas, šeštas laiškas, pirma dalis. Paaiškinimo pabaiga. Tuo tarpu aplink vyko gyvas ir visuotinas užstalės pokalbis. Greitai supratau, kad dauguma svečių buvo išprusę, o šeimininkas tikras maišas linksmų anekdotų. Jis linksmai pasakoja apie save, pamišėlio namų valdytoją, ir pamišimas mano nuostabai buvo už stalo pati mėgstamiausia tema. Išgirdau begalę smagių istorijų apie ligonių keistenybės. Buvo čia vienas tipas, prabilo iš dešinės nedidelio ūgio storulis, kuris tarėsi esas arbatinukas. Beje, argi ne keista, kad pamišėliams galvon įstringa būtent ši kvaila mintis. Vargu ar berastumėt Prancūzijoje beprotnamį, kuris neturėtų žmogaus pavidalo arbatinuko. Mūsiškis buvo alavinis, todėl kas ryt šveisdavo save zomšą ir kreidą. O dar, pasakė priešais sėdėjęs Ilkšis, neseniai čia buvo vaikinas, kuris įsikalė į galvą, kad jis asilas, nors perkeltinė prasme jis žinoma toks ir buvo. Su juo turėjome daug bėdos ir tik vargais negalais nulaikydavome pažabotą. Jis ilgai mito vienus nimis, bet tą įnikį jam greitai išvarėme, neduodami nieko daugiau. Bet to jis nuolat spardydavosi. Štai šitaip, štai šitaip. Pone dėkokai, prašyčiau elgtis padoriai, įsiterpė senyva dama Ilkšio kaimynė. Patraukite kojas. Sugadinsite man brokato suknelę. Nejaugi pasakykite man, būtina šitaip vaizdžiai iliustruoti savo žodžius. Mūsų draugas jūs ir šiaip puikiai supras. Garbė žodis, jūs esate ne ką mažesnės asilas už tą nelaimingai. Kaip mane gyvą matot, spardotės kaip tikras gyvulys. Mil pardon, mademoiselle, atsiprašė ponas dekokas, į kurį buvo šitaip kreiptasi. Tūkstantis atsiprašymų, nenorėjau jūsų įžeisti panelę Laplace. Ponas dekokas turi garbę pasiūlyti jums išgerti su juo taurę vyno. Suliktais žodžiais, ponas dekokas žemai nusilenkė, galantiškai pabučiavo savo ranką ir susidaužė su panele Laplace. Leiskite jums pasiūlyti, tarė majaras, leiskite jums pasiūlyti gabalėlį jautienos. A la Saint Menu, prancūziškai kaip šventojo menu. Esu tikras, būsite sužavėtas. Ta pat akimirka, trims žaliukams liokajams galop pasisekė laimingai padėti ant stalo didžiulį padėklą ar platformą, ant kurios mano galva gulėjo kažkas monstrum, horrendum, informe, angens, cui lumen ademptum. Lotiniškai, baisus, milžiniškas, kraupus, tamsybių pagimdytas. Paaiškinimas. Baisus, milžiniškas, kraupus, tamsybių pagimdytas. Vergilijus Eneida. Trečia dalis. 658 eilutė. Paaiškinimo pabaiga. Geriau įsižiūrėjęs supratau, jog tai viso labo tik veršiukas, iškeptas visas, paklubdytas ant kelių su obaliu pražiodytame snukyje. Šitaip anglai patiekė keptą zuikį. Ačiū, nereikia, atsakiau. Tiesą sakant, nesu baisiai didelis veršienos aliam ir panašiai mėgėjas. Manau, kad skrandis nesusidoros, tačiau pakeitęs lėkštę paragaučiau triušienos. Ant stalo stovėjo keli dubenys su iš pažiūros paprastu prancūzišku triušiu. Skaniausias morso prancūziškai kasnelis, bet kas būtų susigundęs. Pierai, šūktelė šeimininkas, pakeisk ponui lėkštę ir įdėk šlaunelę štai to triušio. Ale šat, prancūziškai kaip katės. Neišgirdau ko, štai to triušio ale šat. Dėkoju, verčiau nereikia. Geriau paragausiu kumpio. Ar gali žinoti, maniau sau, kuo būsi pavaišintas provincijoje? Apsėsiu be triušio ale ša, kaip ir be katės ale rabi. Prancūziškai kaip triušio. O dar pratėse nutraukta pokalbį išbalęs kaip lavonas vyras galustalėje. Tarp kitų keistuolių kartą čia gyveno vyras, kuris užsispyrė esas Kordovo sūris. Ir dienų dienas, slankiodamas savo draugams iš paskos, maldavo atsipjauti gabaliuką nuo šlaunies. Baisus kvailys, žinoma, įsiterpė kažkas, tačiau jam toli iki vieno tipo, kurį mes visi pažįstame išskyrus šį keistą poną. Turiu galvoje tą, kuris vaizdavosi esas šampano butelis ir vaikštinėdavo šnypždamas bei šaudydamas kamščiais. Štai taip, sulikto pasakymu kalbantysis baisiai nepadoriai, užkišo dešinį nykštį už kairiojo žando ir staigiai ištraukė. Pasigirdo pokštelėjimas lyg kamščių iššovus. Paskui sukando liežuvį dantimis ir šnypštė kelias minutės tarsi besiveržiantis iš butelio šampanas. Pastebėjau, kad Majarui nelabai patiko šitoks elgesys, bet jis nutylėjo. O pokalbį tęsė liesas žmogelis dideliu peruku. Buvo čionai vienas mulkis, pradėjo jis, kuris manėsi esas varlė, nors tiesą sakant visai nebuvo į ją panašus. Gaila, kad jo nematėte, sere, kalbino jis mane. Netekote didžiulio malonumo, jis tobulai mėgdžiojo varlę. Baisiai apmaudu, kad jis iš tikrųjų nebuvo varlė. O jau tas jo kvarkimas, kur, puikiausias garsas pasaulyje, si bemolis. O kuomet jis šitaip užsikeldavo ant stalo alkūnės, po vienos ar dviejų taurių vyno, va šitaip išsižiodavo, štai taip užversdavo akis ir rimdavo pašėlusiai mirkčioti, štai taip, esu šventai įsitikinęs, kad būtumėt sužavėtas to žmogaus gabumais. Nebejoju. Be to, antrino jam kitas, gyveno čia toks mažylis gajaras, kuriam atrodė, kad jis yra šniukis tabako ir visą laik vaikščiojo baisiausiai nusiminęs, negalėdamas suimti savęs tarp nykščio ir smiliaus. Dar čia gyveno toks žiulis dezuldieras, nepaprastų gabumų žmogus, įsikalęs savo galvon beprotišką mintį, jog jis moliūgas. Jis nedavė ramiai praeiti pro šalį virėjui, prašydamasis į pyragus, bet virėjas piktinosi ir jo neklausė. Pats aš negaliu tvirtinti, kad pyragas ale dezulier nebūtų buvęs didžiausias skanėstas. Ir dar prabilo kitas svečias, čia buvo vienas keistuolis. Kvanktelėjo iš meilės ir ėmė vaizduotis turys dvi galvas, vieną Cicerono, kitą dvilypę, nuo viršų galvio iki burnos, Demosteno, nuo burnos iki smakro, lordo Brumo. Paaiškinimas, Brumas Henris, gimęs 1778-aisiais, miręs 1868-aisiais. Anglų politinis veikėjas ir žurnalistas, vienas iš naudingų žinių skleidimo draugijos steigėjų. Viename straipsnėje, lygindamas žymius antikos oratorius su savo amžininkais, porašė. Demosteno kalbos darydavo daug didesnį poveikį negu šiandienių oratorių retorika. Ir vis dėlto mūsų dienų gražbylystė pranoksta graikiškąją. Geriausios graikų filipikos dabar būtų nušvilptos lordų rūmuose, tuo tarpu Šeridano ir Brumo ekspromtai užkariautų ateniečių širdis ir protus. Paaiškinimo pabaiga. Galbūt jam tik tai atrodė, bet jis visus galėjo įtikinti, jog tai grina teisybė, mat buvo labai iškalbus. Buvo tiesiog apsigimęs gražbylys ir negalėdavo susiturėti, to savo meno neparodydamas. Pavyzdžiui, jis užšokdavo ant stalo štai taip ir tą akimirksnį, kaimynas uždėjo jam ant peties ranką ir šnipštelėjo į ausį keli žodžius, kurie iškart privertė jį nutilti ir atsitiesti. O dar, pasakė šnapždėjęs į ausį žmogus, čia buvo toks bularas, sukutis. Sukučiu jį vadinu todėl, kad ji buvo apsėdusi juokinga, nors ir nelabai kvaila mintis, kad jį kažkas pavertė sukučiu. Jis galėdavo suktis ant vieno kulno kelias valandas, va kaip, tačiau jo bičiulis, ką tik pats savo draugo nuramintas, šnipštelėjęs padarė jam tą pačią paslaugą. Tas jūsų bularas, spiktelėjo sena ponia, buvo pamišelis, geriausiu atveju labai žioplas pamišelis, nes kas gileiskite paklausti, kuomet nors yra girdėjęs apie žmogų sukutį, nesąmonė. Ponia Žuojos, kaip žinote, buvo labai protinga moteriškė. Turėjo jį vieną įnikį, bet tai nebuvo kokia kvailystė ir visiems tą ponę pažinojusiems, tad tai teikdavo daug džiaugsmo. Po ilgų svarstymų ji nusprendė, jog ją kažkas pavertė gaidžiuku. Tad jie atitinkamai elgėsi. Štai kaip ji plasnodavo sparnais, o jau gėdojimo saldumėlis. Kukarėkų, 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 kukarėkų. Ponė Žuojos, prašau nepamiršti padorumo. Piktai pertraukė ją valdytojas. Elkitės, kaip pridera išauklėtai damai, arba tučtojau keliausite nuo stalo rinkitės. Moteris, į kurią buvo kreiptasi Žuojos pavardę, nors ką tik ji pati apie tą ponę pasakojo, nukaito, lygiausų išgirdusi priekaištą ir baisiausiai sumišo. Ji nuleido galvą ir daugiau nepratarė nei žodžio. Paskui prabilo kita jaunesnė moteris. Tai buvo gražuolė iš mažosios svetainės. O, ponė Žuojos, tikrai buvo kvaila, sušuko ji. Užtat panelė Salsafet turėjo sveiką nuovoką. Ji buvo neįtikėtino grožio ir nepaprastai kukli. Manydama, kad įprastinis rengimosi būdas nėra padorus, ji norėjo apsirengti taip, kad kūnas būtų suknelės išorėje. Tiesą sakant, tai visai nesunku padaryti. Reikia daryti šitaip. Štai kaip, paskui va kaip, va kaip. Dieve mano panelė Salsafet, vienu balsu šūktelėjo keli svečiai. Ką jūs darote? Pakaks gana. Mes jau supratome, kaip tai daroma. Užteks, užteks. Ir keliese pašoko nuo kėdžių sulaikyti panelės Salsafet, kuri buvo visiems mums be pasirodanti Medičių Veneros kostiumu. Kai staiga šią šaunę sceną nutraukė garsus klyksmai, atsklidė iš rūmų vidaus. Tie klyksmai sudirgino man nervus, bet užtat visa likusi kompanija tikrai buvo verta pasigailėjimo. Pirmasi gyvenime mačiau šitai persigandusius protingus žmonės. Visi sėdėjo perbalę, nelyginant būrys lavonų, drebėjo, kaleno iš siaubo dantimis ir laukė pasikartojant tų garsų. Jie vėliai pasigirdo jau arčiau ir garsiau, po to dar kartą labai garsiai ir ketvirtas iki bet jau tyliau. Silpstant tiems klyksmams, svečiams vėl pakilo ūpas. Visi atgavo amą ir vėl pasipylė pokštavimai. Dabar įsidrasinau paklausti, koks tai buvęs triukšmas. Paprasčiausias bagatel. Prancūziškai nieknekis, atsakė majaras. Mes pripratom ir neimam į galvą. Pamišėliai retsikiais surengė koncertą. Vienas pradeda, kitas pasigauna kaip šunys naktį. Tiesa, pasitaiko, kad koncertų metu bandoma ištrūkti laisvėn. Ir tąsyk, suprantama, šiek tiek baisoka. Kiekgi globotinių dabar turite? Nedaugiau kaip 20. Turbūt daugiausia moteris? O ne, vieni vyrai, sumitę žaliukai, galite manim patikėti. Nejaugi, visuomet maniau, kad tarp pamišelių daugiau sutiksi dailiosios lyties atstovių. Paprastai taip ir būna, bet ne visada. Anksčiau čia gyveno maždaug 27 ligoniai, iš jų nemažiau kaip 17 moterys, bet paskui viskas pasikeitė, kaip matote. Taip, kaip matot, smarkiai pasikeitė, įsiterpė į pokalbį ponas, neseniai apspardęs panelę Laplas. Taip, kaip matote, smarkiai pasikeitė, pakartojo visas užstalės choras. Prikaskit liežuvius, riktelėjo valdytojas be galo įnirtęs. Salė valandėlę nuščiuvo, o viena moteris, tiesiogiai supratusi majaro žodžius, iškišo nepaprastai ilgą liežuvį, sukando į dantimis ir šitaip sėdėjo iki pasilinksminimo pabaigos. Ar ta moteris, tyliai paklausiau majaro pasilenkęs prie jo, ta, kuri neseniai gėdojo gaidžiu, nėra pavojinga, ką? Pavojinga? Šūktelėjo jis nustebęs. Ką jūs turit omeny? Na, šiek tiek kvaištelėjusi, paaiškinau pabarbendamas pirštų galvą. Manau, ji tik mažumėlę kvanktelėjusi ir turbūt nekelia pavojaus. Mon Dieu, prancūziškai dieve mano, ką jūs sau galvojate? Tai sena mano bičiulė, ponia Žuojos, tokio pat sveiko proto kaip aš pats. Kas be ko ji turi keistybių, betgi pats suprantate, visos senos moterys, visos labai senos moterys, daugiau ar mažiau keistos. Žinoma, atsakiau, žinoma, na, o kitos ponios ir ponai, mano draugai ir slaugės, pertraukė mane majaras iš didžiai atsitiesdamas, geri bičiuliai ir pagalbininkai. Kaip visi, moteris ir visi kiti, be abejo, aiškino jis. Mums būtų sunku apsieiti be moterų, nes jos geriausiai pasaulyje moka slaugyti pamišelius. Žinote, moka su jais apsieiti, tos spindinčios akis, suprantate, puikiai veikia, užkeri lyg gyvatės žvilgsnis. Suprantu, tariau jam. Žinoma, jie keistokie, ar ne? Truputį kuoktelėje. Ar jums šitaip neatrodo? Keistoki kuoktelėje? Ne jau jūs tikrai taip manote. Mes, pietiečiai, nesame pernelyg skrupulingi, nepratę savęs varžyti, taip sakant, džiaugiamės gyvenimu ir panašiai. Žinoma, atsakiau, žinoma. Bet to ir vynas smarkokas, sakyčiau, truputį svaiginantis, suprantate? Žinoma, pasakiau, žinoma. Beje, jūs rodo sakėte, kad naujas metodas pakeitęs garsiąją nuolaidžiavimo sistemą yra itin griežtas. Jokių būdų. Tiesa, režimas ganėtinai kietas, bet geresnių rezultatų, turiu galvoje medicininį gydymą, neduos jokia kita sistema. Jūs pats ją išradote? Ne aš vienas. Kai kas šovė į galvą profesoriui Dervai, apie kurį be abejo esate girdėjęs. Bet to jaučiuosi laimingas, kad šiokias tokias pataisas mano programoje padarė garsusis Plunksna, kurį, jei neklystų, jūs turite artimai pažinoti. Man gėda prisipažinti, atsakiau, jog net neteko girdėti šių ponų pavardžių. Dievulėliau, sušuko majaras, sutrenksmu atitraukdamas kėdę nuo stalo ir iškeldamas į dangų rankas. Turbūt man pasigirdo, nejaugi jūs norite pasakyti, kad pirmas iki išgirdote apie mokytojį daktarą Dervą ir garsųjį profesorių Plunksną. Esu priverstas pripažinti savo neišmanimą, atsakiau jam, tačiau tiesa svarbiau už viską. Bet aš jaučiuosi niekingesnis už žemės dulkę, nes dar nesuskaitęs šių be abejo nepaprastų vyrų darbų. Susirasiu jų veikalus ir kuo nuodugniausiai juos išstudijuosiu. Turiu prisipažinti, ponia majarai, kad jūs mane labai sugėdinote. Ir tai buvo tiesa. Daugiau nei žodžio, jaunasis bičiulį, maloniai tarė jis, spausdamas man ranką. Išgerkite su manim taurę soterno. Mudu išgėrėme. Susirinkusieji noriai pasiekė mūsų pavyzdžių. Jie plepėjo, pokštavo, juokėsi, krėtė tūkstančius kvailysčių, smuikai spiegė, būgnas dundėjo, trombonai baubė nelyginant banda varinių falarido jaučių. Ir apskritai vaizdas ėjo vis prastin ir prastin, vynui vis labiau kaitinant galvas, kol galiausiai kambarys virto tikrų pragaro priengių. Paaiškinimas. Varinių falarido jaučių. Falaridas gyvenęs 6 amžiuje prieš Kristų. Akraganto, dabar Agrigentas Sicilija, miesto valdovas, žiauriai kankinę savo pavaldinius. Pasak padavimo, jis sukišdavęs pasmerktosius į varinio jaučio pilvą ir liepdavęs sukurti po juo laužą. Nelaimingųjų dejonės primindavusios jaučio maurojimą. 554 metais prieš Kristų sukilę Akraganto gyventojai tokia pat mirtimi nubaudė falaridą. Paaiškinimo pabaiga. Tuo tarpu mudu su majaru, pasistatę prie savęs kelis butelius soterno ir vužo vyno, rėkte rėkdami tęsėme pokalbį. Tiesą sakant, greičiau jau būtum išgirdęs žuvies balsą iš Niagaros krioklio dugno, nei pašnekovo žodžius. Sere, šūktelėjau jam jausi, prieš piet užsiminėte apie pavojų, kuri kėlė ankstesnę nuolaidžiavimo sistemą. Kaip tai suprasti? Taip, kartais išties kildavo nemažas pavojus. Pamišėlio užgaidoms galo nėra. Ir mano galva tokios pat nuomonės laikosi ir daktaras Derva su profesoriumi Plunksna. Visuomet pavojinga palikti juos be priežiūros. Pamišėlį galima, kaip sakoma, trumpam nuraminti, bet ilgainiui jis vėl bus linkęs maištauti. Na, o kas nežino, kokie dideli jų klaščiai? Ką nors sumanęs pamišėlis kuo gudriausiai slapukaus. Ir taip mikliai mokės apsimesti, jog jis neva sveiko proto, kad tai didžiausias galvosūkis filosofams, tyriantiems žmogaus psichiką. Kuomet pamišėlis atrodo sveiko proto, pats laikas grūsti į tramdomosius marškinius. Na, o kaipgi su tuo pavojum, gerbiamasis, kurį minėjote? Ar jums čia dirbant buvo nutikę kas nors tokio, kas verstų jūs manyti, kad pamišėliui suteikta laisvė kelia pavojų? Ar čia, man dirbant? Kągi, turiu pasakyti, kad taip. Pavyzdžiui, nelabai seniai šiuose namuose nutiko nelauktas dalykas. Tuo metu, kaip žinote, veikia nuolaidžiavimo sistema. Ir ligoniai galėjo vaikštinėti kur tinkami. Jie elgėsi nepaprastai drausmingai, itin gerai, ir nuovokiam žmogui išsik būtų toptėliojusi mintis, kad rezgamos velniškos pinklės. Kaip tik todėl, kad vaikinai elgėsi pavyzdingai. Ir kągi vieną gražų rytą prižiūrėtoje atsibunda surištomis kojomis ir rankomis rusyje, kur juos kaip bepročius prižiūri pamišėliai, užėmė prižiūrėtojų vietą. Negali būti. Niekad negirdėjo apie tokį absurdą. Grina tiesa. Viskas įvyko per vieną kvailį pamišėlį, kuris nežinia kodėl įsikalė į galvą, išradęs valdymo metodą geresnį už buvusius. Turiu galvoje pamišėlių valdymą. Manau, jam knietėjo išbandyti savo sistemą, tad jis susimokė su kitais ligoniais ir surengė perversmą. Ir jam pavyko puikiausiai. Prižiūrėtojai su prižiūrimaisiais netrukus apsikeitė vietomis, nors ne visiškai taip, nes bepročiai iki perversmų buvo laisvi, o prižiūrėtojai netrukus atsidūrė užrakintose celėse ir su jais buvo elgiamasi bjauriai. Bet tikiuosi, kad netrukus tvarka buvo atstatyta, juk šitai negalėjo ilgai tęstis. Apylinkėje gyvenantys sodiečiai, lankytojai būtų sukėlę triukšmą, jūs klystate. Maištininkų vadeiva buvo gudrus kaip kipšas. Jis visai neįsileido lankytojų, išskyrus vieną iš pažiūros žioplą jaunuolį, kurio baimintis jis neturėjo priežasčių. Įsileido jaunuolį apžiūrėti įstaigą vien iš smalsumo, kad pasilinksmintų. Kaip kvailį jį nukinkęs, išleido į visas keturias puses. O kiekgi laiko pamišėliai išsilaikė valdžioje? Nagi, labai ilgai, mėnesį tai jau tikrai. Kiek ilgiau negaliu tiksliai pasakyti. O per tą laiką prisiekiu, pamišėliai leido dienelės lyg dangaus vartams atsivėrus. Nutrenkę savo skarmalus, jie pasinaudojo šeimos drabužių spintą ir brangenybėmis. Pilies rūsiuose nestigo vyno, o pamišėliai geria kaip smakai. Patikėkite manim, jie puikiai gyveno. Na, o gydimas, kaip gydėtas beprotis maištininkų vadas. Kągi, būti pamišėliu visiškai nereiškia būti kvailiu, kaip jau esu minėjęs, ir aš šventai tikiu, kad jo gydimas nepalyginti geresnis už ankstesnį. Nepaprastai patikima sistema, paprasta, sklandi, nekelinti jokių rūpešių žodžių, tai buvo žavinga. Ta akimirka vėl pasigirdo klyksmai. Tokie pat kaip ir anie, sutrukdė mums pirmąsyk. Atrodė, kad šį kart triukšmavo greitai besiartinantį žmonės. Dieve mano, nejučia šūktelėjau, atrodo, kad pamišėliai ištrūko į laisvę. Bijau, kad jūs atspėjote, tarė majaras išbliškęs kaip drobė. Tačiau nespėjus užbaigti sakinio, kai riksmai ir keiksnojimai pasigirdo visai po pat langais, o dar po akimirkos tapo aišku, kad keli žmonės bando įsiveržti vidun. Kažkas, rodos kalvio kūjų, daužė duris, kažkas inirtingai klebeno langines ir bandė jas atplėšti. Kilo baisus sąmyšis. Ponas majaras, didžiai mane stebindamas, šmurkštelėjo po indaują. Maniau jį parodysiant daugiau ryšto. Orkestro muzikantai, kurie pastarėjai ketvirtį valandos iš girtumo jau nebevaliojo atlikti savo pareigos, sukrutė kaip vienas pašoko ant kojų, stvėrė instrumentus ir užsiropštė ant stalo, nors ir nedarniai, bet iš visų jėgų užplėšė Janki Dadli, kurią ir grojo per visą tą jukinį. Paaiškinimas. Janki Dadle – populiari amerikiečių liaudės dainelė iš kovos už nepriklausomybę laikų. Paaiškinimo pabaiga. Tuo tarpu ant pietų stalo, tarp butelių ir taurių, liuoktelėjo ponas, kuri visai neseniai tik vargais negalais pavyko sulaikyti nuo tokio šuolio. Patogiai įsitaisęs įsėmė sakyti kalbą. Tikiu, kad tai buvo nepaprasta kalba, jeigu tik būtų buvę galima ją išgirsti. Tuo kart žmogus sukutis ėmė baisę jėgą suktis po kambarį ištiesęs į šonus rankas, visai panašus į tikrą sukutį, ir griovė ant grindų visus, kas jam pasipainiodavo po kojų. Paskui išgirdęs šaudant kamščius ir šnypščiant šampaną, pamačiau, kaip tuos garsus skleidžia žmogus, kuris per pietus vaidino butelį to tauraus gėrimu. Žmogus varlė pasileido taip kvarksėti, jo krodės tuo jam ateisęs galas, o visą tą lalėsi nustelbė nepaliaujamas asilo bliovimas. Na, o į mano seną pažįstamą ponę Žuojos negalėjau žiūrėti be gailesčio. Tokia jį buvo priblokšta, stovėjo kampe prie žydinio ir be paliovos traukė spiegiančių balsų kukariakų. Pagaliau atėjo laikas atomazgai, visos šios dramos katastrofai, kadangi per visą tą spiegimą, kaukimą ir kakarekavimą niekas nė nebandė užkirsti kelio lauke esančiųjų kėslams, netrukus 10 langų vienu metu neatlaikė spaudimo. Niekuomet nepamirščiu, koks mane apėmė siaubas ir nuostaba, kai pamačiau virstančią vidun pro langą besigrumiančią, besimindžiančią, besidraskančią ir bekaukiančią armiją, sakytum, orangutangų ar šimpanzių ar didžiųjų juodų babuinų iš gerosios vilties kyšulio. Paaiškinimas. Babuinai – stambių beždžionių rūšis paplitusi centrinės ir rytų Afrikos savanose ir kalnuose. Paaiškinimo pabaiga. Aš gavau baisų smūgį, kuris nuritino mane po sofą ir guliau ten apmiręs bei ištempęs ausis, klausydamasis, kas dedasi kambarėje, ir galiausiai sulaukiau laimingos šitos tragedijos pabaigos. Pasirodė, kad Majaras, pasakodamas man istoriją apie pamišėlį, sukuršiusi draugus užgrobti valdžią, porino man apie savo žygius. Tas žmogus prieš 2 ar 3 metus tikrai valdė šią įstaigą, tačiau pats išprotėjo ir, suprantama, virto ligoniu. Pakeleivis, kuris mane su juo supažindino, to nežinojo. Prižiūrėtojus, kurių buvo 10 vyrų, pamišėliai suėmė, gerai ištepė derva, kruopščiai išvoliojo plunksnuose ir užrakino požemėje. Šitaip įkalinti jie išbuvo per 1 mėnesį laiko, o per tą laiką Majaras dosniai juos aprūpindavo ne tik derva ir plunksnomis, tai buvo dalis jo sistemos, bet ir duona su vandeniu. Pastarai jiems pumpuodavo kasdien. Galiausiai vienam kaliniui pavyko, pasprukus nutekamuoju vamzdžiu, išlaisvinti kitus. Į pilį vėl sugrįžo nuolaidžiavimo sistema su dideliais patobulinimais, bet aš negaliu nesutikti su Majaru, kad jo gydymui nėra lygių. Teisus jis buvo sakydamas, kad jo sistema paprasta, sklandi, nekelianti jokių rūpešių, a ne jokių. Man belieka pridurti, kad išverčiau visas Europos bibliotekas, ieškodamas daktaro dervos ir profesoriaus plunksnos darbų, bet iki šiol dar neradau nei vieno egzemplioriaus.